Joelovo proroctví, kterým se dnes budeme v našem pořadu pod názvem Světem Bible zabývat už po třetí, je rozděleno celkem do tří kapitol. Dnes otevíráme druhou. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Bůh svému věrnému služebníku Davidovi slíbil království. David se pak po různých útrapách života skutečně králem stal. Svou věrností a pokorou před Bohem se David dostal do pozice téměř nedostižného příkladu pro všechny následníky svého trůnu. Všichni jeho potomci byli srovnáváni s ním. V záznamech o životě králů se často objevují slova o tom, že ten či onen král chodil nebo spíš nechodil po cestách svého otce, krále Davida. Davidovo království se stalo symbolem pro jiné království, pro království, které teprve přijde, které je zaslíbeno. Je to království, které bude trvat 1000 let a králem bude dokonalý Davidův následník trůnu, pán Ježíš Kristus. Než však to jedinečné království na této zemi začne, nastane den Hospodinův, tedy období, které pán Ježíš nazval velkým soužením. Druhá kapitola Joelova proroctví nám k tomu přibližuje některé podrobnosti. Četli jsme si v úvodu: trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře. Ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. To je v Joelově proroctví začátek druhé kapitoly. Joel jakoby se díval staletími a vidí den Hospodinův, který začíná temnotou, soudem. Pak teprve přijde na zem Kristus a ustanoví zde svoje království. Malachiáš o něm, o tomto jedinečném králi, hovoří jako o slunci spravedlnosti, na jehož paprscích bude zdraví. To je Malachiáš 4.2. Pojmy Sion a svatá hora jsou odvolávkou na město Jeruzalém. Joel vyzývá k troubení, k vyhlášení poplachu, především v tomto městě, na těchto místech v jeho okolí. A tu se náš doktor McGee na chvilku zastavil u tohoto troubení a u těch trubek a připomíná počátky používání takového troubení v Izraeli. Už ve 4. knize Mojžíšově Hospodin vyzval Mojžíše, aby zhotovil z tepaného stříbra dvě trubky. A říká tam: budou ti sloužit ke svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Zatroubí-li se na ně, sejde se k tobě ke vchodu do stanu setkávání celá pospolitost. Jestliže se zatroubí jen jednou, sejdou se k tobě předáci, náčelníci izraelských pluků. A potom ty pokyny pokračují. Když byl Izrael na poušti, tyto trubky se používaly jako povel, jako signál, buď ke svolávání vůdců nebo celé pospolitosti, anebo, jak v tomto textu 4. Mojžíšovi je podrobněji popsáno dále, také jako povel k pochodu jednotlivých oddílů, které byly rozloženy kolem stánku. Když se podíváme do poslední knihy Bible, do knihy Zjevení Jana, nebo Zjevení Pána Ježíše, které dal Janovi, to je asi přesnější, opět se tam setkáme s trubkami. Náš doktor McGee vidí těch 7 polnic, či 7 trubek ve zjevení, ve spojení s Izraelem a jeho událostmi. Podobně jako tomu bylo ve Starém zákoně, kde tohle troubení představovalo vlastně smluvenou signalizaci pro dost dokonalý, organizovaný pohyb celého 2milionového davu lidí. Takže trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, říká Joel. A proč ten poplach? Proč to svolávání vůdců nebo dokonce celé pospolitosti? ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Po vtržení církve Pána Ježíše tu už nebude nic líbivého, nic příjemného, nic, co by potěšilo, komentuje kontext náš doktor McGee. Den Hospodinův, o kterém mluví Joel a také řada jiných míst v písmu, zřejmě nebude mít obvyklé trvání 24 hodin, jak jsme na to zvyklí, ale zřejmě jde o obrazné vyjádření určitého období. Celé věky, jak dosud běžel Pánem Bohem stvořený čas, a také v budoucích obdobích, jak jsou nám v písmu předpověděna, je možné rozdělit do takových etap. Etap ohraničených významnými událostmi, ohraničených význačnými dny, v nichž nastala nebo vyvrcholila změna, která vedla k tomu druhému období. Den, který nyní trvá, je den spásy, doba milosti. Ale když přijde den Hospodinův nebo den Páně, bude to něco docela jiného. Pro nás je obvyklé, že za začátek nového dne pokládáme ráno, ale v Izraeli se naopak dny počítaly od večera. Všechny soboty a židovské svátky začínaly už večer. Už večer po západu slunce lidé měli ustat v práci a v přípravách na sváteční den a už ten první večer měli odpočívat, jako by byl svátek. Pro ně to vlastně byl svátek. I tento významný veliký den, o němž tu je v tom epochálním pojetí řeč, jak jsme si už několikrát naznačili, i tento veliký den začíná večer, začíná nocí, začíná tmou. Jinými slovy, obrazně řečeno, začíná nepředstavitelnou hrůzou. Přestože to není obsah celého toho dne, celého období, které tou tmou začne. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný. Jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm, až do let posledního pokolení. Konec prvního a začátek druhého verše druhé kapitoly Joelova proroctví. Náš kazatel dr. McGee tu zase připomíná ten obraz kobylek, který jsme už v našem pojednání podrobněji rozvinuli. Zde v něm náš kazatel vidí asyrskou armádu, která bude početně i výsledkem svého zásahu, svého působení, podobná ničivému mračnu těch kobylek. Bude to hrůza hroznější, než se kdy dosud na zemi objevila. A dokonce i větší, než by mohla být kdykoliv potom. Čteme si tam, lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm, až do let posledního pokolení. Před ním je oheň zžírající, za ním sežehující plamen. Před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, spustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Druhá kapitola, verše 2 a 3. Předtím, než přiletí to, obrazně řečeno, hejno kobylek, ať už půjde o kobylky z přírody nebo o kobylky s ocelovými či snad jadernými zbraněmi, země může vypadat jako zahrada Eden, prostě nádhera. Všechno může být zelené, bohatě rostoucí a plodné, ale když se mračno kobylek přiřítí, vykoná své dílo zkázy a pak se zase zvedne, a zeleň bude ta tam, krása bude spustošena, bohatství a zdraví přírody bude zdevastováno. Vše bude jako poušť, pustina. A největší děs je v tom, že když už to přijde, Joel konstatuje, vyváznout před ním nelze. Zatím v naší době je však čas, kdy vyváznout lze. Dnes se rozhoduje o budoucnosti každého z nás, nikoli až někdy potom, až po naší smrti anebo až u nějakého budoucího soudu, ale už teď v tomto životě, už teď se můžeme rozhodnout my sami, jestli přijmeme Pána Ježíše Krista nebo nepřijmeme. Vzhledem připomíná koně. Je jako jízda v divém cvalu. Pokračuje Joel ve 2. kapitole verše 4 a dále. Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor. Praská jak ohnivý plamen, když zžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji. A v 6. verši jsou tato slova. Národy před ním se svíjejí v křeči, tváře všech blednou. Kralický překlad tu má docela jiné vyjádření. Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jak hrnec. Na jedné straně to můžeme pokládat za obrazné vyjádření, na druhé straně, představte si pod tím, co chcete, netroufám si nějakou bližší konkretizaci, ale když čtu tenhle text, tak mi to připomíná to, co nás kdysi učili v civilní obraně, když byla řeč o atomových zbraních a o podobné hrozbě. Neříkám, že tento text mluví o atomové zbrani, ale všechny tváře zčernejí jako hrnec, budou se děsit lidé, budou prožívat v křeči ty různé věci, které jsou tady popsány. A Joel pokračuje ještě dál v 7. verši. Běží jako bohatýři, jako bojovníci stéká hradby, každý jde svou cestou, neodbočí ze své dráhy. Jeden druhému nepřekáží, každý jde určeným směrem. Když narazí na oštěpy, neprořídnou. Doktor McGee vidí obraz těch kobylek, jak o nich byla řeč už několikrát a současně nahlédl do knihy Zjevení, kde Jan ze své vize popisuje zvláštní události. Ve Zjevení 9, verši 1 až 4 je napsáno: Zatroubil pátý anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Otevřela jícen propasti a vylil se dým jako z obrovské pece a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpioni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Tolik citát ze Zjevení 9. kapitoly. To jsou zvláštní kobylky, když se nevrhají na všechno zelené, jak je obvyklé v přírodě. Hrůzu lidí, které to postihne, si nedovedeme představit. O kousek dál je v téže kapitole knihy Zjevení napsáno tohle, což ten obraz hrůzy ještě podtrhuje. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. 6. verš v 9. kapitole Zjevení. A to mi osobně připadá jako úplně nejhorší. Někteří lidé, když se dostanou do situace, ze které nevidí východisko, uvažují o úniku ze života. To se jim jeví jako lepší, než se trápit okolnostmi, se kterými si nevědí rady. A tak uvažují o sebevraždě nebo podnikají i nějaké pokusy v tom směru. Ale v té době, o které Jan píše, ani tento poslední únik nebude možný. Odskočili jsme do knihy Zjevení do 9. kapitoly. Kdybyste si tam přečetli ještě ty další verše, které pojednávají o těch kobylkách, které je blíže popisují, tak byste zjistili nápadnou shodu s tím, co nám tu uvedl náš Joel. Je to úžasné. Tak nějak lidsky je docela nesnadné vysvětlit, jak mohli tito dva lidé, tedy starozákonní Joel a o několik století později novozákonní Jan, psát tak precizně na sebe navazující zprávy ze svých vidění. Těm, kteří berou vážně Boží slovo Bibli, jako slovo inspirované samotným Bohem skrze Ducha Svatého, těm je známo, že to nebyl jednoho nebo druhého, nebo snad nějaké opisování, ale že autorem a redaktorem, který psaní jednotlivých částí písma hlídal, byl sám Bůh. Nechci se tu uchýlit k nějakému konkrétnímu výkladu, že tohle je přesně tohle a tamto zase něco jiného, ale když si čtu tyto pasáže, ty jednotlivé znaky, jak se ty kobylky projevují, co nebo spíš koho napadají a jaký je důsledek jejich působení, silně mi to připomíná některé moderní prvky, které nemohli znát lidé třeba jen před 100 let. Chci říct, že dnešní moderní zbraně tohle všechno, co jsme si tu četli, dokážou. Nejen vysloveně ničivé zbraně jaderné, ale jsou tu taky vyspělé zbraně chemické a zvlášť jsem si v souvislosti s tímto textem vzpomněl na zbraně biologické, o jejichž likvidaci se taky usiluje, nebo aby se nerozvinuli, nebo je hrozba, je strach, že ji někdo použije. Tak si jen uvědomuji, že svět je vybaven vším, aby ten den Hospodinův mohl začít. Nebo nejprve tedy ta noc, kterou ten den Hospodinův začíná. Už není třeba čekat na nic. Ten den může začít, co nevidět. A v tom je i Joelovo poselství velmi aktuální. Ba přímo naléhavé, když je takto reálně čteme a zvažujeme. Z toho plyne silnější a silnější potřeba, nebo spíš výzva k pokání, výzva pro ty, kdo žijí ve hříchu a zřejmě i pro ty, kdo ještě váhají a mají dojem, že je dost času. Kdo si myslí, že se s tím náboženstvím, s tou vírou dá počkat až na pozdější dobu, třeba až na stáří, jak to někteří říkají. Joel spolu s dalšími pisateli pověřenými a vedenými Duchem Svatým nám ukazuje, že je nejvyšší čas dát si věci do pořádku, že konec může přijít velmi, velmi brzy. A pak už nebudeme schopni cokoliv změnit. A současně tento text může být obrovskou výzvou pro ty, kteří už Pána Ježíše znají, přijali ho. Obrovskou výzvou k tomu, že ještě je čas zvěstovat, ještě je čas mluvit s lidmi o Pánu Ježíši a o potřebě jednotlivých lidí přijmout ho. Nejenom ve smyslu hrozby, že když ho nepřijmou, tak půjdou do pekla nebo tady zůstanou a budou prožívat ty věci, o kterých mluvíme. Ale i v tom smyslu, že když ho přijmou, když Pána Ježíše přijmou jako svého zachránce a Pána ve svém životě, jejich život bude proměněn. Jejich život dozná radikálních změn k lepšímu. A tak si přeji, aby tento text, starozákonní text, byl pro nás také výzvou k novému zvěstování, k větší odvaze zvěstovat Pána Ježíše. Uznávám, milí posluchači, že text Joelova proroctví není nic příjemného, ale svým obsahem je velmi závažný a v celé mozaice textů, které se zabývají tím pojmem Den Hospodinův nebo Den Páně, to je spíš novozákonní verze, tyto texty dokreslují podrobnosti, které si možná ještě před několika desítkami let lidé vůbec nedovedli vysvětlit. I když tu nezazněla žádná nesrozumitelná cizí slova, i když překlad těchto textů nečiní žádné zvláštní potíže, přesto lidé ani těm obrazům nemohli rozumět. My dnes máme mnohem jasnější představu, co by to v praxi mohlo znamenat, i když to neznamená, že přímo je význam těch textů takový, jak my si to představíme. Potřebujeme ten biblický kontext. Dneska si spolu přečteme ještě pár veršů ze 2. kapitoly tohoto Joelova proroctví a pak si pokračování zase musíme nechat na příště. Slova o počínání armády toho mocného lidu, či jako kobylek, jako vykonavatele soudu, pokračují dál, 9. verš 2. kapitoly Joelova proroctví. Vnikají do města, běhají po hradbách, na domy vstupují, lezou okny jak zloději. Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Někdy nám to může připadat, že ten Joel, nebo taky jiní lidé, kteří zvěstovali Boží slovo, trochu přehání. Tak si to mohli myslet lidé zejména v předchozích dobách, kdy si realizaci těchto věcí, které tu Joel popisuje, vůbec nedovedli představit. Neměli ani nápad, jak by se něco takového dalo uskutečnit, protože nic takového předtím v přírodě nepozorovali a ani člověk neměl tu sílu, tu moc, ty technické prostředky, jaké má dnes. Joel však vůbec nepřehání. Věřím tomu, že třeba sám přemýšlel, co to slovo, které z Hospodinova pokynu vyslovuje a píše, co to může znamenat, jak se to může uskutečnit. A mnohé z těch svých vlastních výroků si možná třeba nedovedl srovnat v hlavě, ve smyslu praktického uskutečnění. Ale tito boží služebníci věděli, že jejich chápání věcí nic neříká o boží moci. To, že já to nedokážu pochopit, ještě neznamená, že to Bůh nedokáže učinit. Nic to neříká o boží pravdě, o spolehlivosti výroků, které Pán Bůh těmto lidem svěřil, aby s těmi výroky šli dále za lidmi. A to mi právě připadá zvláštní. Dneska si lidé za některé z těch obrazných výroků Joele anebo jiných pisatelů písma mohou dosadit úplně konkrétní věci. V našem případě třeba konkrétní hrůzné zbraně. A přece tato představivost, kterou dnes máme a která je reálná, nikomu nepomáhá k tomu, aby Božímu slovu věřil. Víra totiž není a nemůže být založena na tom, co vidíme, na tom, co si dokážeme ve své chytré, anebo taky méně chytré, jenom pyšné hlavě srovnat. I kdyby to byla hlava nevím jakého vědce. V 11. verši Joel pokračuje: sám Hospodin dá povel svému vojsku, jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá? Myslím, že tu jde o mimořádně závažnou otázku. Kdo odolá? Odoláš ty, milí posluchači? Rozloučit se s vámi chci dobrou nadějí, přátelé. Dobrou nadějí, která bývá i ve velmi příkrém božím slově ukryta nebo obsažena. V příštím pořadu totiž začneme těmito dvěma verši. Nyní tedy je výrok Hospodinův: navraťte se ke mně celým srdcem v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, zhovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. A tak si příště včas pusťte svůj rozhlasový přijímač. Bůh vám žehnej.